Muž, s nímž se dnes v Natuře potkáme, je opravdový Čechoslovák. Narodil se v oblasti, které se říká Záhorí a leží blízko moravských hranic. Dlouhá léta působil mezi slovenskými ochránci přírody a také v disentu a po revoluci v roce 89 se vydal do Prahy, kde pomáhal na svět vzniku ekologických organizací. Po Bratislavě a Praze nakonec zakotvil v Brně, kde v nadaci Partnerství, naší největší ekologické organizaci, dokázal umně spojit svou lásku k přírodě, folklóru, lidové architektuře, vínu a turistice. Málo kdo za svůj život dokázal toho pro přírodu udělat víc než náš dnešní host, se kterým se vydáme tam, kde to má nejraději, doprostřed moravských viničných tratí. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Milí posluchači, my vás dnes zdravíme z nesmírně malebné lokality a slovo malebná podtrhuji, protože všude vůkol nás se rozléhají nekonečné vinice. Hlásíme se vám dnes z Jižní Moravy, z oblasti Velkých Pavlovic. Konkrétně se nacházíme pod takovou krásnou rozhlednou, která se jmenuje Slunečná. Nejprve jsme vystoupali nahoru a chtěli celý dnešní pořad pořídit nahoře, ale tak strašně tam fouká, že sedíme pod rozhlednou, ale přesto na ty nádherné viničné trati vidíme i odsud. A vypravili jsme se sem kvůli jednomu muži a řadě projektů. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, tento muž působí v ochraně přírody a souvisejících disciplinách už od dávných 80. let. Já jsem se s ním setkal jako s autorem nebo se spoluautorem a vydavatelem velmi závažné publikace, která se jmenovala Bratislava nahlas, a v tehdejším Československu to znamenalo průlom do ochranářského přístupu v oblastech, jako je Bratislava, Praha a podobně, protože nikdy nic takového nikdy nedělal a iniciativy, které byly opravdu malé, kdežto Juraj, tento muž, který tady s náma sedí, Juraj Flamik, je člověk, který tyto věci společně s Maňou Hubou a dalšími kolegy z Bratislavy prolomili tenhle ten vztah k ekologii a na tom jsme pak mohli po roce 89 stavět.
Tak Čestmír tady pronesl velice krátké laudácio, protože my se přímo o těch jednotlivých aktivitách dozvíme od Juraje Flamika, doufám sami. Dobrý den.
Dobrý den.
Mně se navíc na vás velice líbí, Juraji, že vy tak hezky spojujete Česko a Slovensko. Sešli jsme se symbolicky na Moravě, abychom tam měli ten spojovník. Vy jste začínal v Bratislavě, posunul jste se do Prahy, nakonec teď působíte v Brně.
A díky tomu je to vlastně muž Československa, ale nejenom tím, že tyto věci, které na něm příliš nezáležely, ale především ty, které na něm záležely, to znamená ten vztah k té ochraně přírody a v dnešní době k rozvoji cyklistiky, vinařských stezek, takové zelené hranice, která je místo železné opony. Jsou to velmi cenné aktivity, které souvisí vůbec s celou politikou nadace Partnerství a on je její součástí už mnohá léta. Moravský region ho dokázal asi před 3 roky velice ocenit a je to vlastně držitel srdce pro region.
A Juraj je také laureát ceny slovenského prezidenta, což je ještě větší vyznamenání. Ale my se k těm cenám ještě dostaneme. Mě by spíš zajímaly vaše ekologické úplné začátky, pane Juraji, abychom mohli posluchačům vysvětlit, jak se vlastně narodí takový ekolog tělem i duší. Bylo to právě tím, že pocházíte z toho Záhorí, kde je ta hezká příroda?
To som presne chcel povedať. Ja som nikdy nemiel pocit, že som nejaký zarytý, zelený nebo profesionálny ekolog. Delali sme veci, ktoré nám pripadali rozumné. A je pravda, že v tých 60. letech se zvedla na západe vlna zeleného myšlenia, než to dorazilo sem s určitým spoždením, tak sme sa v tom ocitli. Ale v té půlce 80. let proste otázka ochrany životního prostředí, památek, jo, péče o památky. A vůbec myšlení lidí vzhledem té takzvané ekologii, tak prostě sem dorazilo, komunisti to jakýmsi způsobem museli akceptovat, protože si s tím neuměli poradit, pak vzniklo teda hnutí Brontosaurus, hnutí Strom života, všaké zelené ekocentra, no a ta skupina bratislavských ochranářů, tak to bylo velice typické.
Vy jste tehdy z toho, jak vy říkáte, amatérského nadšence na poli ekologie, protože říkáte, že jste se nikdy tak necítil, se potom ale velmi etabloval a byl jste velmi výraznou postavou slovenské verejnosti proti násiliu, tehdy se všemi těmi slavnými muži, vy jste byl také slavný muž, kteří tady participovali na sametové revoluci, neměl jste chuť v rámci toho, co jste všechno nazbíral za zkušenosti předtím v politice vysoké zůstat?
Neměl jsem chuť a neměl jsem nikdy tu ambici a hrozně si k tomu blahopřeju po letech a opakovaně, ale to byly takové zvláštní chvíle, když se utvářela prostě ta skupina těch nových demokratických politiků fakticky, že se tam sešli lidé ze skupiny výtvarníků, akademiků, byli tam herci, byli tam zastoupení lidé z maďarské menšiny a ty role uvnitř toho se utvářily jaksi přirozeně. A já jako nejmladší mezi nimi v podstatě, tak jsem měl jako veliký respekt vůči tomu jít do nějaké politické funkce a mluvit o tak závažných věcech v tak dynamické době, takže já jsem měl vždycky pocit, že moje role je vedle nich v té každodenní prostě práci, která tehdy byla potřebná.
Vy jste se také podíleli na úplných ekologických začátcích u nás, například na zakládání tak důležitých institucí, jako byl Zelený kruh, ale to už jste se přesunul do Prahy. Takže jak to bylo se zakládáním podobných ekologických institucí a organizací těsně po revoluci, když už takto vzpomínáme na ty úplně nejdřevnější začátky? Byli tomu tehdy lidé a společnost naklonění více, méně než dnes?
Tak Zelený kruh vznikal těsně před revolucí, už několik měsíců, což byla úplně taková paradoxní doba, že my jsme vlastně tehdy pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže vycestovali za zelenými na západ. A to bylo v září 89 a v té době už prostě běžel právě pod vlivem těch kontaktů se zelenými ze západu i ten celý proces tvorby Zeleného kruhu, kde stáli samozřejmě u zrodu Josef Vavroušek a Bedřich Moldán a další. A ty zelené aktivity, zelené organizace, ty lidi, kteří vystupovali ve jménu ekologie, byli tehdy nesmírně populární, protože ta téma ohrožení kvality života se dotýkala každého. Každý si to projektoval na sebe a na svoje děti. A bylo to něco, co nemuselo mít nutně politický rozměr. Bylo to o něčem, co se týká každého člověka.
No a po tady tom stručném historickém antre se dostáváme konečně k tomu, proč jsme právě tady. Takže pane Juraj, kde se vlastně nacházíme? Já jsem říkala, že jsme na rozhledně Slunečna u Velkých Pavlovic, ale vy nám popíšete, co tady všecko vidíme. Kromě těch vinic, které jsou samozřejmě všude široko daleko. Ale když se tady tak budeme rozlížet a otáčet, tak vidíme co všechno.
No vidíme především turisty a cyklisty, a zařízení pro cyklisty a pro turisty, mapy, informační panely a všechno. A to je něco, co tady před 25 lety absolutně nebylo. Já jenom udělám takový srovnávací obrázek, že na Jižní Moravě vlastně v tom roce, kdy jsme začínali 99, neexistovaly žádné turistické stezky. Bylo jen kolečko kolem Brna a na Pálavě a v Národním parku Podyjí. A my, když jsme začali jednat se starosty obcí o přípravě moravských vinařských stezek, oni nám vesměs říkali, no ale že kdo by sem chodil, že tady nic zajímavého není, my tady nic nemáme. A pak, když jsme spustili ty moravské vinařské stezky a propojili jsme vlastně 250 vinařských obcí, sítí, 1200 kilometrů tras, které vedou přes vinice a sady, tak i ten starosta v nejmenované obci mi říkal, no já jsem se až teď od těch turistů dověděl, že tady máme nějakou památku a že to je naše radnice. A ty babičky seděly na těch lavičkách a dívaly se na cyklisty, protože nikdy žádného turistu neviděli. Takže v tomto obrovském kontrastu, kdy dnes máme přeplněné města, Mikulov úpí pod tím množstvím turistů a návštěvníků, stejně tak Znojmo a dokonce i malé bezvýznamné obce na Znojemsku prostě mi říkají, ano, tady staví prostě místní lidi, i lidi, kteří přicházejí z měst, nové a nové penziony, tady vznikají nové služby a najednou i ta obec má důvod, aby chtěla vypadat hezčí a zajímavější. Takže to jsem udělal takové dva body toho velkého oblouku, no a teď to jenom stručně zhrnu, že my jsme opravdu v roce 97 začali dělat moravské vinařské stezky, v roce 2003 jsme celou tu síť vyznačili, propojili, naplnili informačními panely, vydali informační materiály, pak jsme se začali zaujímat o to, jak zvýšit kvalitu služeb, z toho vznikl projekt Cyklisté vítání, což je certifikační systém, který funguje i v ostatních krajinách Evropy, takže jsme se propojili tím standardem s těmi ostatními. Pak jsme zjistili, že je potřeba i měřit tu návštěvnost, takže jsme spustili projekt monitoringu, to znamená automatických outdoorových sčítačů, které nám řeknou a konečně poskytnou tvrdá data o návštěvnosti pěších a cyklistů, se kterých jsme zase následně schopni zpracovat nějaké ekonomické studie o přínosu cykloturistiky a takhle to všechno prostě začalo do sebe zapadat. Měli jsme najednou spoustu domácích partnerů a zahraničních, začali jsme dělat koordinátora sítě Eurovelo, což jako v České republice znamená například Eurovelo 13 stezku železné opony. A tohle všechno se propojilo v tom našem programu šetrné turistiky a přineslo nám to velmi dobrou pozici mezi starosty a mezi podnikateli na Moravě.
Správně tady padlo slovo starostové, protože my tady vidíme pod sebou, nad sebou a kolem sebe a vedle sebe jenom zlomeček z těch obcí, které se vám povedlo propojit. Takže co vlastně vidíme, pane Juraji, tady odsud z rozhledny na Slunečné?
Takže my jsme teď v samotném středu regionu Modré hory, které tvoří 5 obcí a těch 5 obcí, to je tady blízké Velké Pavlovice, Němčičky, Kobylí, Bořetice a Vrbice. Těhle 5 obcí je spojených místní cyklistickou trasou Modré hory anebo taky vinařskou stezkou, která se jmenuje krajem André. André je odrůda modrých hroznů, které jsou typické pro tento region a to se pak začalo spontánně tak i dít jinde na Moravě, že tyhle místní lokální trasy se začaly připojovat na tu rozsáhlou síť moravských vinařských stezek.
No a co vám na to ti starostové těch dotčených obcí ze začátku říkali? Protože padlo tady, že kolem Brna byla nějaká turistická stezka, poté na Pálavě a poté v Národním parku Podyjí. Tak když jste za nimi před těmi více než 20 lety přišel a vyjevil jim tady tu myšlenku, tak nepředpokládám, že úplně všichni jásali nadšením.
Nejásali nadšením, ani si to mnozí neuměli představit, ale musím říct, že oni byli našimi nejspolehlivějšími partnery, protože ještě celé desetiletí trvalo, než se k tomu projektu připojili podnikatelé, takže bez starostů my bychom se určitě nepohli a to štěstí bylo v tom, že nám důvěřovali, že jsme jim dokázali ten projekt a tu vizi odprezentovat tak, že cykloturistika a vinařská turistika může přinést šance pro mladé lidi, aby nemuseli cestovat do města, aby se obnovili malé rodinné firmy, které budou pracovat v turistice a že se zkrášlí návse obcí, přijde více návštěvníků. No a starostové si dali říct, my jsme jim udělali servis, tehdy byly docela dostupné peníze z programu obnovy venkova, takže se to povedlo a vlastně během 3 let jsme celou tu síť vyznačili.
To jste měl nějaký pandán v zahraničí, nebo to byl váš cíl už, když jste se vracel, nebo když jste se přesouval z Prahy do Brna, tak jste si říkal, tak vstoupím do nadace partnerství a založím tam cyklo a vinařské stezky.
Musím říct, že jsme neměli a doposud neznám jako obdobný projekt zahraničí. Jednak tak rozsáhlý, tak rozsáhlou tématickou cyklistickou síť, jako jsou moravské vinařské stezky. A za druhé i ta kombinace té cyklistiky v kraji, kde se pěstuje víno, tak není obvyklá, protože když se podíváte Maďarsko, Slovensko, Rakousko i Itálie, prostě vinné cesty je síť lokalit, které jsou spojené prostě pro každého turistu motorizovaného, nemotorizovaného, i když samozřejmě dneska je tam síť cyklostezek. Takže na tu dobu to bylo jako velice originální a je pravda, že to bylo podníceno i tím, jak byly nastavené ty dotační tituly, protože oni byly nastavené na rozvoj malé turistiky, takže my jsme začali přemýšlet, aha, víno, kraj, cyklistika tady leží na zemi, jak to uchopit, abychom to dostali do jednoho celku.
Čestmír se tady už drahnou dobu hlásil, tak vy jste měl něco závažného na srdci, Čestmíre.
Ne, měl jsem závažného to, že když tady Juraj říkal, že starostové byli ze začátku opatrní a že podnikatelé ještě dlouho, dlouho potom váhali, tak on mě seznámil s lidmi, kteří neváhali ani chvilku. Byli to ti starí strejci v těch vinařských uličkách, těch vinných sklepů, provedl mě touto oblastí a ty strejci se mohli přetrhnout v tom, aby vyprávěli o těch svých vinohradech, o té své práci. Takže toto, že jsme tam byli jako zástupci vlastně těch turistů, kteří tam chodili na ty začínající vinařské stezky, tak to bylo velice krásné setkání a zapamatoval jsem si ho navždy.
Ano, když začneme teda mluvit o vinařích, tak tady nedaleko na té Vrbici, jak je tam krásný kostel na kopečku, tak tam, když mě potká ten jeden starší pán vinař, tak říká, no vás mi byl čert dlužný, prostě já když si ráno jdu do sklepa pro flašku, tak se do večera nedostanu domů, protože s turistama se netrhnou dveře. Ale v té době, kdy jsme začínali, tak vinaři většinou říkali, nám budou tady krást hrozny, nikoho nám sem netahejte, ještě na nás upozorníte berňák. A to prostředí se opravdu velmi, velmi opatrně rozvíjelo. Nicméně, když se probudilo, tak to byl absolutní motor, který dal drive celému projektu. A dnes, když jenom tak lehce, když vyhodnotím ten přínos samotných vinařů, to, kolik peněz vložili do obnovy technologií, opravy sklepů, budování nových penzionů, stavění hotelů a toho všeho, tak odhaduje to za posledních 8 let asi na 1,5 miliardy korun, které byly vložené do rozšíření a zkvalitnění kapacity pro vinařskou turistiku. A to je kvalitativně prostě úplně nová etapa projektu Moravských vinařských stezek.
A já bych se ale strašně rád od Juraje dozvěděl, co bylo nejtěžší od té doby Bratislavy na hlas po dnešek, kde byl největší kámen třeba odvalit, aby ty ekologické, nakonec pak i vinařské, takže vlastně napůl zemědělské přínosy, aby se nakonec prosadily.
No, když mluvím o těch zkušenostech z Jižní Moravy, tak já jsem říkal, že využíváme systém pozitivní závisti. Že když se to daří někomu jinému, tak se to prostě bude dařit i vám. A tímhle způsobem se ten projekt jako šířil jako infekce a je pravda, že ti první podnikatelé, kteří rozuměli tomu, o co jde, tak byly takzvané náplavy a většinou to lidi, kteří se vrátili ze zahraničí. Takže jestli se Čestmíre ptáš, co bylo nejtěžší, já bych řekl, že udržet si neustále tu víru a dlouhodobě a nedbat všech problémů a jít za tou vizí.
No, je úžasné, že tady za ten projekt jste nejenom za něj, ale dostal cenu od slovenského prezidenta, ale hlavně mě fascinuje, že je originální, že jsme ho nikde neoblédli, neokopírovali, ale že je to naše, tedy respektive vaše, pane Juraji. Takže to je skutečně unikátní. Já se nemohu nezmínit ještě o jedné důležité věci a to je stezka, která vede místy, kde byla železná opona. Ono to vlastně částečně souvisí i tady s tou oblastí, protože samozřejmě železná opona lemovala celou naši jižní hranici, ale tam jste si kladl jako ambici. Mělo to být víc edukativní, víc připomínkové.
To je projekt Stezka železné opony, neboli Eurovelo číslo 13. Je projekt, který zapadá do obrovské sítě evropských cyklistických tras. Dohromady to má asi 70 000 kilometrů. Spojuje to 25 zemí. Takže my jsme jenom jedním z partnerů. Centrála toho projektu je v Bruselu v Evropské cyklistické federaci a my z pozice národního koordinátora vlastně všechny čtyři trasy Eurovelo v České republice koordinujeme, což je docela zajímavá činnost, protože musíte sednout se všemi kraji a domluvit se, aby to fungovalo. Ale projekt železné opony byl odvozen od stezky Berlínské zdi, kterou začal europoslanec pan Michael Kramer, byl to jeho nápad a jeho prostě geniální myšlenka, takže když budete v Berlíně, můžete si projít stezku té zdi, jsou tam informační panely, no a stezka železné opony, která teda od rusko-finských hranic až dolů po Řecko je víc jak 9000 kilometrů, je nesmírně ambiciozní projekt a v některých částech to ani z geografických důvodů nepůjde realizovat, protože ty hory, které jsou v Bulharsku, tak to už není o cyklistice. Nicméně je to excelentní kulturní projekt, který spojuje historii, kulturu, zvláštnosti všech regionů a dnešní pojetí aktivní turistiky. Takže si myslím, že to bylo tak skvělý a tak výborný nápad, že jsme u toho nemohli chybět.
Já bych chtěl zdůraznit, že ta cena prezidenta Slovenské republiky nebyla za současné, dejme tomu, vinařské cesty nebo Greenways nebo podobně. Ta cena byla jednoznačně spřažená s tou historií Bratislavy na hlas, kdy to bylo skutečně projekt do posledního písmene federální, tedy český i slovenský, kdy my jsme tady horko těžko hledali nějaké materiály, až potom je publikoval Josef Vavroušek tady u nás na české straně a v podstatě z toho vzniklo nakonec celoživotní přátelství nad touto prací mezi Maňou Hubou, Jurajem, mnou a mnoha dalšími.
To jste mě, Čestmíre, přivedl celkem správně k otázce, kterou jsem chtěla panu Jurajovi položit už na začátku. Vy jste tady popisoval ty začátky vzniku všech ekologických organizací ještě před rokem 89, poté to nadšení, ten entuziasmus krátce po revoluci. Jak si na tom podle vašeho názoru stojí společnost teď s vnímáním různých environmentálních problémů, vůbec s vnímáním trvale udržitelného života? Ono už to někdo bere jako kliše, ale je to čím dál důležitější, chceme-li tady na té planetě ještě nějakou dobu zůstat. Máte pocit, že si to většina společnosti uvědomuje? Nebavíme se o tom pořád jenom my v té jedné sociální bublině?
Myslím si, že v dnešní době je společnost mnohem vzdělanější, ale vůči životnímu prostředí lhostejnější. A to je proto, že každý má ty svoje mikrosvěty a než se k němu dostane nějaký globální problém, tak to prostě trvá a zdá se nám, že to už ani nepatří k nám, že to má řešit někdo jiný, že těch struktur světových, mezinárodních, globálních, místních je tolik, že si tam těžko hledáme místo. Takže proto ten ekologický aktivismus podle mě vyžaduje profesionalitu, což je velký rozdíl proti době, když začínalo hnutí Brontosaurus a soustředuje se spíš na velice lokální problémy, na to, v čem ten člověk opravdu žije. Takže tímto celosvětově jakoby ztrácí na síle, ale lokálně tam, kde ti lidi žijí, to má obrovskou sílu.
Závěrečná otázka, pane Juraji, jakou máte ještě ambici? Životní, pracovní, protože vy už jste mnoho věcí dokázal. S tím, jak jsme teď zhodnotili stav společnosti, tak je to trošku neveselé, no ale určitě jste nad tím přemýšlel, kam by to mělo jít dál. A víš.
No, po těch všech zkušenostech se takovým velikým obloukem jakoby vracím k té politice, z které jsem vlastně dobrovolně a rád odešel a zdá se mi, že vše to je prostě na té demokracii. Že pokud nám nebudou fungovat dobře státy, to znamená, my sami si nebudeme umět říct, jak má vypadat demokratický stát, tak nebude fungovat ani to ostatní. Ale když se ptáte na plány, tak jeden velký projekt ještě v šuplíku mám.
A prozradíme jaký?
No, jmenuje se Vinařské parky a je to přesně o takových regionech, jako je tady, jako jsou tady Modré hory, že malý počet obcí, které jsou blízko sebe, by mohly více spolupracovat, nabídnout vyšší kvalitu, koordinované služby a a posunout úroveň cestovního ruchu o stupínek výš.
Závěrem, my vždy hodnotíme, co jsme viděli, slyšeli, prožili a co nás překvapilo, tak dnes to s naším jediným hostem bude asi hodnocení jiné.
Hodnocení musí vyplynout z toho, že pokrývá strašně velké období. Od té Bratislavy na hlas, od snahy zabránit zničení Dunaje a mnoha dalším problémům až po rozvoj české a moravské a vinařské turistiky, tak to všechno jsou tak silná témata, že ke všemu by se dalo ještě povídat, ale mně to, co jsem zaslechl, se mi zdálo, že bylo trefné a že si z toho někdo může něco odnést.
Tak doufejme, že ano. Naším dnešním hostem byl Čechoslovák Juraj Flamik. Děkujeme a naslyšenou.
Děkuji a zdravím všechny posluchače.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A mé pozdravy jsou stejně utilé.
A vy, milí posluchači, přemýšlejte nad tím, co říkal tady pan Juraj a doufejme, že se všichni potkáme, pokud ne někde v přírodě, přímo v lese, tak určitě tady na těch překrásných vinařsko-cyklistických stezkách Jižní Moravy. Od mikrofonu se tady ze slunečné u Velkých Pavlovic loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.